do studia Dvojky Českého rozhlasu přišla návštěva, i když, no, nevím, jestli to je tak úplně návštěva, houslista, popularizátor hudby a moderátor Jaroslav Svěcený. K toho moderátora bych se zastavila, protože právě...
No, teda. Já vám přeju všem krásný den, ale moderátor neříkej, já jsem tady, to je občasník takzvaný.
Občasník, který zrovinka právě včera večer tady seděl na té židli, na které sedím teď já. Jarušku, jak tě to vzalo, tady to vlastně setkávání se s posluchači, abych tak řekla, protože nechci používat to slovo moderátor.
Ne, to, já si myslím, že ten, že já vlastně, ten pořad se jmenuje Noční mikroforum, to všichni dobře vědí, je to pořad, kde se vlastně u toho moderátorského v uvozovkách mikrofonu ocitají lidi, kteří nejsou moderátoři, nejsou profesionálové, ale povídají si vlastně z pohledu, z úhlu své profese s těmi dalšími. A musím říct, že mě to vzalo hodně, protože ta volba, to, že mám přeci jenom docela volnou ruku ve výběru, nebo hodně volnou ruku ve výběru těch hostů, tak jsem si uvědomil, že to je pořad, kde třeba kde v jakémkoliv jiném pořadu člověk má vůbec možnost si hodinu a půl povídat s někým o kultuře, o hudbě, o výtvarném umění.
Navíc přizvat posluchače
přesně
po telefonu.
Přesně tak. Včera jsem tady měl Milana Hajna, jsme si povídali o divadle, měl jsem tady Danu Drábovou, takže jsme si povídali sice chvilku o jaderný elektrárně, ale skončili jsme u Mahlera a u Brucknera, protože ona poslouchá klasiku. Vaška Pačese, že prostě lidi, kdyby se řeklo, že kultura je třeba může zajímat a nemusí mít jiný obor, ale ona je zajímá a vlastně ten pohled, ty lidi se mohou samozřejmě, nebo posluchači naši se mohou zase dozvědět jiný věci, které by se třeba ani přes internet nebo někdo dozvědět nemohli, a to si myslím, že je skvělý, že takovýhle pořad existuje, takže jednou větou mám radost, že můžu takovýto pořad občas moderovat v uvozovkách, jak říkám, a že ta možnost sdělit taky lidem něco zajímavého, než to, že se stal někde průšvih, což poslouchám z těch médií pořád, že někde Mahler, protože my už vlastně žijeme v Mahlerech jenom, že jo. Kdybych si to bral opravdu tohle k srdci, tak se musím mít večer oběsit, protože tahle prostě člověk teda žít nechce. A tady
ale
ta možnost je.
Ale kdo poslouchá Dvojku,
no, jasně.
Tak ten ví, že nejsou jenom Mahlery, ne, že optimisticky a pozitivně. No, tak to u nás chodí.
Ono to občas je prostě potřeba. Člověk musí mít všeho s mírou. Negativních informací taky člověk unese jenom určitý penzum a pak už teda fakt to nejde. No a to pozitivní se, to jsme tady kdysi taky měli, to se taky nesmí přehánět, ale já si myslím, že tady je to tak akorát vyvážené, ale hlavně úžasný je, že si sem pozvu Varhaníka a povídám si o tom, jak prolejtal Varhany v Alžíru, že jo. To je takový informace, kde bych se, já jako muzikant jsem se tady spoustu věcí dozvěděl. Předtím jsem tady měl egyptologa pana Břetislava Vachalu, to je Břeťa, to je člověk, kterýho jsem poznal jako velvyslance v Egyptě. To jsou úžasné věci. Já se tady tím pádem chodím taky vzdělávat. To je vlastně i pro mě vzdělávací záležitost.
A dneska se ledacos od tebe dovím.
Doufám.
Stevie Wonder zpíval. Mm-hmm. To je informace jak pro posluchače, tak pro tebe, Jaroslave Svěcený.
Ano.
Máš takovouhle muziku rád? Ty jsi to pochvaloval během písničky.
Tak,
klasici většinou
já to vím.
Odmítají
My jsme v tom bohužel byli i ve škole vychovávaní, že žádná jiná dobrá hudba neexistuje než klasická, ale ono to prostě není pravda, že jo? A navíc ještě v klasický hudbě je potřeba taky vybírat, protože my máme jednu výhodu, že už hrajeme skladby ověřené staletími, že? Takže tam je to celkem jasný, že Bacha asi těžko o něm bude povídat někdo, že to nebyl dobrý sklad, když to byl genius, ale já jsem si říkal, že bych se někdy chtěl vrátit tak v roce 2300 a strašně by mě zajímalo, co se bude vysílat z dnešní doby. Jaká hudba, co to bude vůbec, co ty lidi vlastně budou ochotní z této doby, protože to už bude taky proseto, jak já říkám. A Stevie Wonder a Elton John a tyhle ty muzikanti, Barbara Streisand, já musím říct, že tohle poslouchám všecko v autě, protože já najezdím většinou, zatím ten průměr držím okolo 70 tisíc kilometrů ročně.
To je hrůza.
No tak, protože s tím solovým hraním se člověk většinou dopravuje, že jo, autem, samozřejmě plus letadlo, to je jasný, ale musím prostě být v autě v nějakou dobu, a takže si poslouchám muziku, a tohle je muzika, kterou rád poslouchám. Já nechci poslouchat v autě jenom klasiku, protože když poslouchám klasiku, tak pracuju, protože samozřejmě přemýšlím, kdo to na to natočil, proč to tak je, jakým způsobem to udělali a tak dále. Ale tahle hudba, ta mě baví nesmírně, ale vybírám si samozřejmě muzikanty v Leonard Cohen například, když mě teďko napadlo. Já tady musím říct, že při nočním mikroforu velmi intenzivně procházím playlist. A mám vždycky radost, že tady takovýhle skvělý muzikanty najdu, takže nakonec to vždycky prolnu s tou klasikou nebo s nějakým jiným partem. A je to hrozně dobrý, že člověk může najednou povídat a mezi tím zazní bezvadná muzika.
Jaroslav Svěcený má v sobě i něco navíc, než jenom, že je dobrý houslista nebo skvělý houslista. Musí člověk v dnešní době, kdy je spoustu skvělých houslistů, mít něco navíc, aby mohl se prosadit, aby mohl vlastně těm posluchačům tu hudbu nějak naservírovat přijatelně pro 21. století?
Ona je doba, když si Friedrich Gulda, slavný pianista, se ho ptali, proč nehraje na koncertech skvěle, on hrál skvěle Mozarta, proč nehraje na koncertech Mozarta na hammerklavír.
Což je ten původní kladívkový klavír,
takže že by to bylo jako autentické a tohle z toho. On řekl takovou krásnou odpověď, která mi provází velkou část mého života. On říkal, beze všeho, když mi tam dáte publikum z 18. století, není problém. Jo, ale ono...
A čím se liší publikum z 18. století od toho dnešního?
Úplně všim. To si totiž spoustu lidí nechce ani připustit, ale je to tak. Žili v jiné době. V době, kdy nebyl ani internet, kdy nebyla technologie, kdy se jezdilo v koňských kočárech. Žili úplně jiným způsobem života. Čas měl pro ně úplně jiný smysl. Úplně jinou durátu, jak já říkám, úplně jinou...
Jinak trvání.
Jinak plynul. A logicky je, že ty lidé vyrůstali vlastně jiným způsobem. V těch rodinách to fungovalo jinak. A oni vlastně ty věmy měli jiné a pro ně vlastně ta hudba, která tenkrát vznikla, když žili ti Mozartové, Bachové, Vivaldiové, tak pochopitelně to byla vlastně jakási hudba tehdejší, populární, kterou oni poslouchali, protože pak byla akorát hudba lidová, on už vlastně nic jiného nebylo. S tím, že samozřejmě Mozartů a Vivaldiů bylo mnohonásobně krát tolik a dneska už tím, že se to, jak jsem říkal, že je prostě to, tak už víme, že zůstali jenom ti, co skutečně tou kvalitou přežili a dneska se hrají. Takže ono dneska, já ti teď chci jenom odpovědět krátce na tu otázku, kterou jsi mi položila, ono jde o to, aby člověk, houslistů, muzikantů je dneska obrovské množství po celém světě, obrovský tlak z Asie, z Ruska, prostě konkurence je neskutečná a já si myslím, že dneska jedna z cest je, jak také vymýšlet nové projekty, prezentovat nové projekty, zkoušet nové možnosti vlastně skladby toho programu, toho večera, nezůstat jenom u těch klasických momentů, protože vidíme, že už prostě takový ten klasický program takového typu, na který jsme byli ještě za dob studií zvyklí, my jsme tomu říkali Beethoven, Brahms, Dvořák, že to vlastně proběhlo, v interpreti přišli, někteří z nich ještě tak jako smutně vypadali, že jo, neřekli ani slovo a odešli. Samozřejmě, pořád jsou lidé, kteří to takhle chtějí, mají a já říkám, přátelé, nekritizujme i to, či ono, každý ať si vybere to své a buď to publikum najde, ten interpret či soubor, anebo nenajde. A já si myslím, že ten vývoj poslechu i té klasické hudby tady musí být znatelný. V době obrovské technologické revoluce my musíme taky vymýšlet, jak tu klasiky udržet i mezi dnešními posluchači.
A jak ji naservírovat?
Přesně tak.
Tak to, co jsme teď posluchačům naservírovali, byla vlastně položka dnešního playlistu.
Ano.
A byl to takový experiment vlastně, kterak přiblížit klasickou hudbu.
Další veřejnosti, dá se říct. Jo? Tak to jmenuje se Vivaldiano s Michalem Dvořákem. My jsme to vůbec nechtěli kdysi ani vydávat, protože to byl spíš experiment pro nás, protože mě kluci tehdy ze skupiny Lucie pozvali na koncert do Státní opery. A v, to hrozně velký jako krásný zážitek. Vedle toho jsme ještě dělali ve Slovenském národním divadle tenhle ten program, bylo nás tam víc v oblasti té takzvané vážné hudby. No a s Michalem jsme se vlastně domluvili, že zkusíme udělat něco, co samozřejmě bude propracované, co bude jiné, co bude opravdu multižánrové. A ten projekt trval 4 roky. Nejdřív jsme jenom tak zkoušeli po koncertě vždycky v noci ve studiu, co to udělá. Pak byla nějaká příležitost, zahráli jsme 3 skladbičky našim známým. Ty říkali, no to musíte vydat. A já jsem říkal, ale prostě dělit, to je jenom taková zkouška, že jsme chtěli, protože nám vadily takový ty rychlokvašní projekty, takový ty, jak vždycky říkám, aha, někdo se potřeboval rychle zviditelnit, tak se zviditelnil, že jo, a teď to je udělaný, Michal tomu říká japonská samohrajka a automatický bubeník, abych to řekl správně. A to je, to, o tom jsem samozřejmě nechtěl, aby to bylo, no a tahle vzniklo první Vivaldiano, po 4 letech, tohle to je vlastně z nahrávky z roku 2008, no a to nové, to nám vyšlo letos a tam už zdaleka není inspirace jenom Vivaldim, ale například Astorem Piazzolou, argentinským skladatelem, Fritzem Kreislerem, geniálním houslistou první poloviny 20. století, Bachem, Mozartem. No a teď to budeme dělat vlastně na obou festivalech letních, který teď vlastně mě čekají.
Setkal jsi se, Jaroušku, s tím, že třeba tě kolegové nebo lidé s tvé branže odsoudili za to, že si nedodržel vlastně striktně
zápis.
Klasický... Ano.
Tady ve světě se s tím nesetkáš, tady u nás se s tím setkáváš stále. Je to prostě dané tím, že jsou lidé, kteří nechtějí opustit tu škatulku. Znova říkám, já jsem člověk velmi tolerantní, takže já jim to vůbec neberu. Také pro ně tento projekt nebyl určen, protože já si myslím, že přesvědčil a přesvědčené je
zbytečné.
Prostě zbytečná, je to ztráta času, ale možná, že někteří mý kolegové si dostatečně neuvědomují, jaké nebezpečí v dnešní době na posluchače samozřejmě a na ty, co vnímají hudbu, čeká. Vyrůstá mladá generace, která nemá příliš mnoho prostoru, jak se o klasice rozvědět. Ve školách je to velmi sporné, někdy to funguje. Já totiž o tom docela můžu mluvit, protože dělám koncerty pro vybrané třeba vybraná pražská gymnázia,
takzvaně
střední školy.
Výchovné koncerty.
No právě, že já už tomu neříkám výchovné, protože
kde jsme zlobívali.
Ano, já jsem zažil jako posluchač výchovné koncerty v minulosti. Musím říct, že v některých případech to byl opravdu zážitek otřesný a myslím si, že teda ten opravdu té takzvané vážné hudbě fakt nepomohl. Dneska já se snažím ty mladé posluchače velmi zaměstnat, všim možným
vtáhnout
do toho. Vysaje mi to daleko víc než 3 recitály celovečerní, to mohu říct, ale dělám to vždycky s pocitem, že i kdyby to oslovilo pár procent lidí, tak si říkám, bylo to důležité, stálo to za to takovýhle koncert udělat. No a Vivaldiano, když se vracím k tomuhle, je projekt, který vytvořil určitý most, který přešli další posluchači a já jsem je najednou objevil a najednou jsem si s nima povídal po klasickém recitálu, po klasickém koncertu s komorním orchestrem. Já si myslím, že to je strašně důležité dneska dělat projekty, které mohou té klasice pomoct. Čímž říkám, vůbec nemám problém s těmi, co říkám, ne, my to prostě nebereme, my chceme dělat jenom tu čistou klasiku, teď já ji dělám celý život. 98% mých koncertů je jenom vážná hudba. On je ještě tady jeden problém, ono to tak nevypadá. Ono totiž o těch projektech, které jsou šmrncle jinými žánry, to si můžeš i všimnout, když prolistuješ denní tisk, se píše daleko víc než o té klasice. Takže ono to vytváří dojem, že v momentě, kdy je interpret, který dělá i něco jiného a o tom se píše, tak spoustu lidí nabíde dojmu, aha, no jo, tak on už dělá ty multižánry, on tu klasiku nedělá, ale ono to není pravda. Ono o klasické hudbě se píše málo, nebo se do ní píše o periody, které mají z pohledu celkového čtenářstva naprosto směšný náklad a v ten moment vlastně ta klasika jakoby nebyla tolik vidět.
Je upozaděna.
A to je to, co mi celý život vadí a snažím se to změnit. Vím, že to je práce na x generací, ale myslím si, že to smysl má a že smysl má takovýhle věci dělat, protože zase jsou muzikanti z dalších žánrů, kteří zase klasiku mají rádi. A já nesnáším, když někdo z vážné hudby prostě a priori odsuzuje někoho, kdo dělá jiný styl než on, protože i v jiných žánrech máme tady špičky, máme tady muzikanty, na který fakt můžeme být hrdí. A já jsem rád, že jsem takovéhle lidi v životě poznal a že jsem si mohl třeba s nimi taky zahrát nebo natočit nějakou zajímavou desku.
Milí posluchači, pokud se chcete Jaroslava Svěceného na cokoliv zeptat, můžete, je jaká je, @rozhlas.cz. Jestli pak Jaroslav Svěcený četl Jaroslava Foglara. No,
tak já ho uměl naspamět, já měl dokonce doma takovou tu knížečku, teď nevím, jak se tomu dneska říká, toho kresleného Foglara jsem měl, tu Zahadu hlavolamu, že jo, a teď jsem to, já jsem měl ty
obrázky. Mladý hlasatel, vycházelo původně.
Vyšla taková podlouhlá knížečka a tu jsem uměl naspamět, protože to bylo, my jsme tím samozřejmě žili, na tom jsme vyrůstali.
Že? Jestli ono to není s tím Jaroslavem Foglarem a s těmi jeho ideály podobně jako s tou klasickou muzikou, o čem jsme teďko mluvili, že dnešnímu člověku se musí i třeba ten Jaroslav Foglar nějakým způsobem prezentovat, když přijde kluk ze školy, tak mu tu knížku dát a říct, hele, přečti si to, je to napínavé. Sice to má v sobě určité prvky poplatné době, ale málo platné, myslím, že i dnešním lidem to má co říct.
Já si myslím, že všechno, co bylo tady v minulosti, co bylo dobré, tak je důležité, aby nezapadlo, protože my máme poměrně krátkou paměť a ono to rychle zapadne. Přichází každý den, vem si, co každý den vstřebáváš informací, teď to na tebe samozřejmě chrlí ze všech stran, tak to ta hlava, kdyby si měla pamatovat všechno, tak se ti rozkočí do 24 hodin. Takže ono se musí v tomhle případě, i v případě té klasiky, v případě kvalitní literatury, na tomhle velmi intenzivně pracovat. Já si jenom vzpomínám, když já se snažím už leta pomáhat třeba Kociánově houslové soutěži, Kociánovu Ústí, kdo byl Jaroslav Kocián. Já jsem si dělal, že to byl geniální houslista, současník Jana Kubelíka. Já jsem měl tu čest, že jsem chodil na Akademii muzických umění do třídy pana profesora Václava Snítila, což byla pro mě nejlepší škola, kterou jsem mohl dostat. To byl žák Jaroslava Kociána. A když jsem si dělal test mezi mladými lidmi, jestli znají jméno Jaroslav Kocián, tak ho takřka nikdo neznal. A tam jsem si uvědomil, že to je chyba, že to je zásadní chyba. My musíme tyhle lidi připomínat, že v minulosti jsme tady měli opravdu lidi, kteří něco uměli, kteří něco dokázali. No a v případě pana Foglara si myslím, že není co dodat. Já bych ještě chtěl říct, že každý umění bylo poplatné z té doby a v té době, protože ty lidi prostě v té době žili, ale ono, ten odkaz, který po něm zůstal, si myslím, že je absolutně nadčasový. A ať žijeme v jakýkoliv době, tak si myslím, že každá doba je poplatná své době. Takže to se prostě nedá takhle brát, ale důležité je, co ty lidi vytvořili, co po nich zůstalo, a pak je strašně důležité, aby byl někdo, kdo na to taky upozorní. Protože, jak jsem říkal,
a nějakým způsobem to zprostředkuje. To přesně je přesně tak. To. A víš, co mě také napadlo, že lidé, kteří studují konzervatoř a AMUNT, nebo ty vysoké umělecké školy, tak dostanou takovou ulitu. Jsou vtaženi do určitého mikrosvěta a určitou šablonu třeba, která tu klasickou hudbu interpretovat, a nejsou sami schopni potom z toho vykročit ven a nějakým moderním způsobem zprostředkovat. A musí přijít někdo, jako v tvém případě Michal Dvořák, kdo obleče třeba a zprostředkuje.
Tohle povídání, celý jsme teď nakousli, tak na 2 hodiny. Já se tím zabývám celý život. Já na druhou stranu, já ti řeknu upřímně, já bych klidně zůstal, já když jsem studoval, tak jsem v té ulitě taky byl. Mně by se strašně líbilo, kdybych mohl 6 hodin denně cvičit na housle v odpoledních hodinách.
To by se ti skutečně líbilo.
Líbilo. Já bych si vymýšlel projekty, já bych doma na tom pracoval, nedělal bych nic jiného. Odpoledne by mi zavolal manažer a řekl, pane Svěcený, otevřte si diář, napište si data, jinak v CDčko samozřejmě budete natáčet za 2 měsíce, protože jsem vám sehnal sponzora na to CDčko, a já bych se mohl zabývat výhradně uměním. Ale pokud si to umím, umění dělat solově a nebýt samozřejmě závislý, protože je logické, že pak máš druhou možnost, můžeš udělat konkurs do orchestru, kde hraješ za jakýsi plat.
Pokud nejsi klavírista, pokud protože to jsou úplně chudáci.
To je pravda. Pokud nejsi klavírista, tak se uplatníš v orchestru. Samozřejmě pokud tě baví hra v orchestru, není problém. Já jsem chtěl celý život zkusit přeci jenom určitou realizaci nových projektů, jiných projektů, takže jsem celý život na volné noze, ale pak si nesmím zoufat, protože já nejsem dotovaný umělec a žádnou dotaci nedostávám, takže tady jsou dva úhly pohledu. Jeden pohled interpreta klasické hudby, který je dotovaný někým a bere za to plat, a pak je samozřejmě druhý pohled interpreta, který si musí na to všechno vydělat. A já si myslím, že teď se bavíme nejenom o hudbě, že tenhle pohled, tenhle z těch oborů je tady spoustu. No a teprve na tom můžeme stavět tu odpověď, takže já bych to teď nechal být, protože ono je důležité, aby hlavně to fungovalo dál, aby ten hudební svět respektoval jeden druhého, protože já si myslím, že co trošku chybí, že zbytečně se z něčeho dělá elitářská záležitost, protože si myslím, že ta elitářská záležitost, že už bychom to měli mít dávno za sebou. Dneska je důležité, aby ta klasika oslovovala a ať to každý dělá svým způsobem a ti druhé, ať ho hlavně nechají žít a ne vymýšlí nějaký nesmysly a něco zbytečně nepomlouvají, protože to opravdu nemá smysl a hlavně to té věci opravdu nepomůže.
A aby ta muzika lidi těšila.
Přesto, o to jde. No, o tom to je.
Tak teď skoro jsem úplně rozhozená, protože komentoval Jaroslav Svěcený závěr této skladby a řekl, že taková to popina je na... vypípnu.
No tak já se přiznám, že prostě já nemám rád takový ty plitký hudby, takzvaný dodzucán, jo, který mi jdou jedním uchem tam a druhým uchem ven. A to se nám tady snaží v této době pořád mnoho lidí jaksi sdělit v těch médiích, když si projeď různá média, když jedeš v autě a slyšíš... A ono se to nemění, že jo? Akorát někdy je to třištrťový a někdy je to čtyřčtvrťový, že jo? Ale je to pořád stejný. Já si myslím, že stereotypní hudba ta člověka opravdu oblbne. Já nemám nic proti jiným žánrům, jo? To už jsem snad doložil, jako docela jsem životně postavím, ale nemám rád takový ty opravdu jednoduchý hudby, kde vlastně to můžeš napsat 10 skladeb denně, protože vymyslíš 10 jednoduchých melodií a potom dáš toho, to je ten automatický bubeník. Já tohle nemůžu prostě, tohle se přiznám, že tohle není můj svět. Já mám rád muziku, která je populární, která je skvěle vymyšlená, napsaná, zinstrumentovaná a ty je zaplať pambu, jak je dost.
My tady jednu takovou hudbu máme. Mm-hmm. Co kdybychom udělali takový lehký experiment, že bychom si vzali sluchátka, poprosili bychom o tu hudbu, je to Radus a Mahulena.
A je to houslové solo z pohádky Radus a Mahulena, kterou pohádka je od Julie Zéra a tu muziku napsal Josef Suk.
A my to necháme v lehkém podkresu a mezi tím probereme maily, protože jich přišlo spoustu. Renča, zajímalo by mě, jaké má pan Svěcený koníčky, jak relaxuje. Jak relaxuješ?
No tak já jsem v podstatě svůj koníček povýšil na součást své práce, protože já se zabývám historií houslí. Historie houslí, to neznamená, že někdo hraje na housle, že se automaticky musí zabývat tímto nástrojem a vlastně od dětství, protože můj děda mě vodil do housařské dílny v Hradci Králové, tak se tím zabývám opravdu intenzivně. Natáčím celou historii na kompaktní disky, vydal jsem publikaci, DVDčko, udělal jsem výstavu. No a došlo to tak daleko, že jsem byl osloven a stal se ze mě soudní znalec v oboru smicové hudební nástroje. Takže má to jednu úžasnou teda výhodu, že občas píšu posudek na nástroj, který je opravdu nádherný a vlastně kdybych asi toto neudělal, samozřejmě se s tím dále nezabývám masově, protože to bych při své umělecké činnosti nestihl, ale je úžasný, že můžeš psát posudek na nástroj, který by se asi jinak neviděl, který je ze zahraničí a teď je ty lidé nebo
ta... Stačí ti sahnout si na něj.
Jsou na italský housle zase 17. 18. století, mám z toho obrovskou prostě husinu, jak se říká. No a protože jsem velký patriot a snažím se celý život propagovat české nástroje, tak mám radost, že se v uvozovkách objeví nějaký český nástroj, který třeba díky těmto lidem, kteří to přinesou, tak se může zachránit, restaurovat a zase na to bude někdo hrát. Já jim třeba taky poradím, na koho se obrátit, kdo by o takový nástroj měl zájem a hrál na něj, protože u nás se bohužel spoustu věcí spíš vyvážela. Vlastně takový ten velký vývoz začal ve 30. století, ve 30. letech 20. století a od té doby, že jo, druhá světová válka,
samé
ztráty. Takže teď si myslím, že nastal čas taky, aby se něco vracelo zpátky a já doufám, protože jsou tady i lidé, kteří do takových věcí investovat chtějí a zapůjčovat chtějí, tak že se to pomaloučku, jde to teda stuhá, ale pomaloučku se ty nástroje zase vrací zpátky.
Posluchačka Jindřiška píše, mám pana Svěceného moc ráda, vážím si ho, ale to je skoro hřích mluvit do té nádherné hudby.
Tak já se přiznám, že taky nerad mluvím do hudby, ale tady jsme v rozhlase a samozřejmě máme taky omezený čas, takže já už jsem se to také naučil.
Ono, víte, ta skladba by jinak asi nemohla zaznít, protože je dlouhá a tak jsme využili část té skladby, že jsme probrali některé tady záležitosti, které jsme měli. Mají vaše děti rády vážnou hudbu? Máš dvě dcery? Pověz.
To je hezká otázka. Já jenom jednu větu k tamtomu. Všimně si, i to je úděl dnešní doby. My jsme zvyklí poslouchat skladby do 4 minut, že jo?
Ano.
Protože nám to média nabízejí. Já mám hned odpověď, jo?
Ano.
To je velmi jednoduchý.
Není čas,
přátelé. Takže když někomu předložíš hudbu v jakémkoliv rozhlase a řeknou, ježiš, 7 minut, no to ne. To je mimochodem další aspekt dnešní doby, že jo? Tak tenkrát psali 25-minutové sonáty a nevadilo.
A byl čas,
dneska není. Jo. Tak to jenom ještě k tomu, co jsi říkala předtím. No tak moje starší dcera, to je inženýrka ekonomie, tu už mám provdanou, je to dáma, která má klavír jakoby koníčka, nicméně, jak jsi správně řekla, asi by to nebylo jednoduché, aby si tím živila, navíc ona má ještě spoustu jiných zájmů, protože zabývá se jazyky a sport a tak dále, takže to je jedna věc. No a ta mladší, to je 18, tak to je houslistka.
To je vítězka už mezinárodních soutěží,
no,
mimochodem koncerty na Praze.
To je pravda. Tak Julie, ta samozřejmě studuje, teď skončila 3. rok na Pražské konzervatoři, no a koncertuje, musím říct, že už samostatně, už to není jenom s tatínkem, protože už má svoje samozřejmě aktivity, což je dobře a já jsem moc rád, že někdo z rodiny pokračuje v těch mých šlépějích, protože ty šlépěje tak trošičku navodil i můj dědeček, protože dědeček byl kapelník a houslista a já jsem rád, že Julie se miluje housle, miluje muziku a je skvělé, že v budoucnu by se tomu chtěla dál věnovat, chce jí dál studovat.
Má dobře našlápnuto takzvaně.
Já si myslím, že má.
Jak jste jí to neznechutili? Protože ona musela slyšet muziku od malička. Nutili jste jí někdy do hry?
Já se přiznám, že ona to chtěla, ona začala hrát už po 4. roku, 4. až 4. bylo, když začínala my jsme ji jako vlastně nikdy nenutili, ona chtěla hrát na housle jako tatínek, takže jí to vyhovovalo. Já musím říct, že v době
nejlepší je puberta.
Puberta, ale já si myslím, že my jsme nepotřebovali to ani znechucovat, ona měla samozřejmě trošičku problém už v základních školách, protože tady v naší zemi funguje neskutečně určitá závist. A ona se s tím setkala už na základní umělecké škole, pochopitelně. Takže když už i to překonala, protože pochopitelně jmenovala se Svěcená, to se neodpouští,
to
že jo,
no, jmenuje
se
Svěcená,
to už je problém, takže zase na druhou stranu, ale potkala spoustu skvělých lidí, že jo, je to jako se všem, v životě potkáváš báječné lidi a potom taky lidi, kteří si říkáš pro Boha, proč vlastně žijou, kteří vlastně mají náplň života,
ale
to, že
sami se tím trápí
a škodí určitě těm druhým, takže ona samozřejmě potkala v době, měla výbornou profesorku, která jí samozřejmě vedla, potom přišla hlavně k Daně Vlachové, v výborné profesorce Pražské konzervatoře, která si už jí vlastně vedla někdy od 5. od 6. třídy. A já jsem moc rád, že dneska jezdí také na housové kurzy do zahraničí, no a samozřejmě se stále vzdělává.
A je úspěšná a teď vlastně se představí také s tebou?
Je to tak, my máme 6. července, což je v pátek.
Už přihořívá,
už
ano.
Přihořívá, už hoří. Já teď odsaď jedu zkoušet se Sočerem, protože do Karlínského Ačka, protože se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu máme zahajovací koncert na Kláštereckých hudebních pramenech, což je vlastně na zámku v Klášterci nad Ohří. Ten zahajovací koncert je 6. v pátek od 19.30 a za dirigentského působení Marka Štělce, výborného mladého českého dirigenta, bude Julie hrát Dvořákův Mazurek a já tam budu mimo jiné také hrát v Mozartovu koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr s báječným violistou Karlem Untermillerem, no a zazní tam taky v Mozartova symfonie, kterou budou posluchači, kteří třeba neposlouchají tolik klasickou hudbu, zná třeba i z filmu Amadeus, který si myslím, že jestli něco pan režisér Forman v životě udělal úžasného pro nás, pro muzikanty, tak nejlepší propagace klasické hudby, kterou vedle věcí Bernsteinových a tohle, tak co se české propagace a publicity klasické hudby, tak to myslím, že byl film Amadeus tohoto pána, takže já před ním hluboce smekám. No a 6. tahle hudba zazní na zahajovacím koncertě v Klášterci na Ohří.
Jak moc musíš být manažer, aby si skloubil třeba i ten čas, protože ty běháš z jednoho do druhého, teď jedeš do Klášterce. Kdy zase tady tě posluchači setkají se s tebou u mikrofonu?
Tady až 16. července, protože do 15. do 15. července vlastně 15. máme závěrečný koncert festivalový, takže já tam budu 10 dnů a já tam taky kromě jiného ještě vedu houslové kurzy. Každý rok už 8 let a mám radost, že tam přijíždějí mladí interpreti, kteří mají o hru na housle zájem. Někteří z nich si dokonce zahrají také na festivalovém závěrečném koncertě s náma, s orchestrem, což je pro ně úžasná příležitost, že si můžou zahrát s profesionálním tělesem. A 16. budu tady, no a 17. to se jenom vyspím po nočním mikrofonu a 17. začínáme Tóny Chodovské tvrze, které jsou tady v Praze. Je to festival, který už má 9 let, příští rok budeme slavit 10. výročí. A tahle to mám vlastně každý červenec, tahle narvané s tím, že v srpnu už si trošku dávám oraz, protože taky
jak orazíš?
Já vidím, že se tomu velmi podivuješ, ale orazím tím, že skutečně pojedu konečně taky na dovolenou, kterou jsem dlouho neměl, to teda se přiznám, ale prostě pojedu k moři si vyčistit trošku hlavu, protože si myslím, že letošní rok byl teda opravdu plný.
A pojedeš s rodinou?
Pojedu s rodinou, přesně tak, pojedu, protože si myslím, že člověk aspoň pár dnů si musí dát oraz. Já teda svůj obor neberu, jako že bych byl takzvaně v práci. Já jsem šťastný, že můžu dělat obor, který se stal celoživotním mým koníčkem, protože vím, že ne každý má tuhle možnost, takže o to si toho vážím víc a jsem rád, že na ty koncerty přicházejí lidé, kteří mají taky o takovou muziku zájem. Já jsem člověk velmi společenský a snažím se tím pádem ten kontakt s publikem udržovat a hlavně s lidmi, kteří jsou fajn, kteří jsou příjemní, přátelští a je to úžasný, že takovouhle věc člověk může dělat, že může být v kontaktu s lidmi, kteří mají pozitivní myšlení o světě.
Jeden mail jsem si Jaroslave nechala. Na závěr Naďa píše, byla jsem v červnu v Karlíně na Vivaldiánu, poprvé jsem slyšela pana Svěceného a pana Dvořáka a žasla jsem, co je všechno možné. Když řeknu známým, jak krásně vypadá třeba spojení Bacha a Flamenka, nevěříme a všichni se těšíme na vydání DVD. Tež zapojení didgeridů je úžasné, přeju hodně síly a jen vybočujte ze škatulky dále. Tak to já ti taky přeju, děkuju, aby si vybočoval ze škatulky a jinak držíme palce a všechno dobré. Těšíme se tady u mikrofonu v Českém rozhlase.
Já děkuju za pozvání i za to, že jsem tady mohl být mimořádně dopoledne.
Měj se hezky. Zítřejší středeční je, jaká je, moderuje Eva Kvasničková a bude mít o 11. horolezce Radka Jaroše. Marie Redková přeje krásný den.